Punës së qeverisë në mediat e vendit me mjete ngarka e shtetit u ndërpreme ndryshimin e ligjit për shërbime mediatike dhe audiovizuale në fund të dhjetorit të 2018-as. Reklamimi i punës së qeverisë në mediat e caktuara, financuar nga buxheti i shtetit, ishte kritikuar dhe në raportet e Komisionit Evropian si mekanizëm që mundson ndërhyrjen e politikës në media. Isen Saliu, gazetar, thot se në rregull është që të ndihmohen mediat, veçanërisht pas goditjes financiare që kanë marrë nga kriza e pandemisë, por çdo ndihmë duhet bërë në mënyrë shumë transparente, duke definuar mënyrën e qartë dhe kriteret në bazë të cilave do të marrin mjete ngarka e shtetit media të caktuara.
Duhet pasur parasysh mendoj edhe qëndrimet e përfaqësuesve të mediave në drejtim të asaj që spaku një periudhë derisa janë pasojat nga pandemia, të gjendet formë, po formë transparente, të mbyllet çdo mundësi për keq përdorim të reklamave qeveritare apo të ndarjes të mjeteve buxhetore në ndonjë mënyrë tjetër për të fituar përkrahje nga mediumet për politikat proqeveritare.
Nga ana tjetër, komunikologu Petar Arsovski thotë se mediat mund të marrin ndihmë nga arka e shtetit nëse sigurohet paraprakisht mekanizëm funksional që do të pamundsojë ndikimin e politikës në media. Pra duhet pamundsuar në mënyrë absolute, që kushtimisht thënë, qeveria të mund të blej politikën redaktuese të mediave të caktuara, përmes mjeteve që do të ndahen nga shteti, përmes realizimit të projekteve që do të definohen se janë me karakter publik, me atë që saksisht do të definohen se çka paraqet dhe çka nuk paraqet interes publik, thot Arsovski. Ndryshe, kryeministri Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, ka theksuar se bëhen përpjekje për një zgjidhje të përhershme për sa i përket stabilitetit financiar, për çka qeveria e vendit tashmë ka ftuar dhe një delegacion të ekspertëve evropian për të formuluar normativat ligjore duke u mbështetur në praktikat evropiane. Do theksuar se mediat e vendit kanë bërë të ditur se kriza e pandemisë i ka dëmtuar në aspektin financiar, pasi është ulur numri i reklamave, shkaku se më shumë biznese kanë ulur produktivitetin, dhe në radhë të parë ata kanë ulur shpenzimet për fushatat mediatike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhjetë viktima dhe 137 raste të reja me koronavirus u raportuan të martë në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se 3 viktima u regjistruan në Prizren, 2 në Prishtinë dhe nga një në Drenas, Gjilan, Obilic, Skënderaj dhe Suarik. Raste të reja pozitive rezultuan nga testimit e 141 mostrave, tha IKSHPK-ja. Në njoftim po ashtu thuhet se në 24 orëshin para prak, 382 pacientë janë shëruar nga ky virus. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm të infektuarve në Kosovë arrin në 29300. Prej tyre 1272 pacient kanë vdekur, derisa më shumë se 37000 janë shëruar. Policia e Kosovës konfirmoi të martën se gazetari Valon Sylla është sulmuar fizikisht. Zëdhënësja policisë për rajonin e Prishtinës Flora Ahmeti tha se rasti është nën hetime. Motivet të sulmit janë të paqarta. Asociacioni Gazetarëve të Kosovës e dënoi ashpër sulmin ndaj Syllës. Valon Sylla ishte gazetar i radio-televizionit të Kosovës dhe për disa vite korrespondent nga Beogradi. Ai është aktualisht drejtori i portalit Metro. Numri i gazetarëve të vrarë për shkak të punës së tyre është dyfishuar këtë vit në botë, duke rezultuar me rritje të vrasjeve të lidhura me punën, ashtu në raportin e Komitetit për Mbrojtje të Gazetarëve. Në nivel global, të paktën 30 gazetarë janë vrarë në detyrë më 2020, duke përfshirë 21 vrasje në shenjë hakmarrjeje, për dallim nga 10 që kanë qenë vitin e kaluar. Shtetet me shifrat më të larta të gazetarëve të vrarë janë Meksika dhe Afganistani. Në nivel botror, grupet kriminale është thënë se dyshojnë më së shumti për vrasje të gazetarëve. Shqipëria dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan të martën marrëveshjen për ekstradim, e cila zëvendëson traktatin e vitit 1933 të firmosur nga Fejkonica. Marrëveshja u nënshkrua nga ambasadori amerikan Yuri Kim dhe ministra e drejtësisë së Shqipërisë Etilda Gjonaj. Ambasadorja Kim tha se kjo marrëveshje ofron siguri se do të ketë ndëshkueshmëri ndaj krimit ndërkombëtar dhe se asnjëri nga vendet nuk do të bëhet stres që i ikin drejtësisë. Ministra Gjonaj tha se nënshkrimi i kësaj marrëveshje është zotimi i qeverisë së Shqipërisë për të forcuar ndaluar shtetin e së drejtës. Sipas marrëveshjes së re do të realizohet zgjerimi dhe përditësimi i kategorive të veprave penale për cilat mund të kërkohet ekstradimi nga palët mbi bazën e parimit të kriminalitetit të dyfisht. Slovenia filloi testimin masiv kundër koronavirusit përmes një fushate që synon një të katërtën e popullsisë së saj 2 milionëshe. Faza e parë do të zgjasë deri të njëjtën dhe së është në dispozicion për çdo që dëshiron të testohet. Një tjetër fazë do të ndodhë pas Krishtlindjes, duke u përqendruar në punëtorët siç janë mësuesit, ushtarët dhe oficerët e policisë. Mbi 100 njerëz shkuan në sheshin qendror të kryeqytetit Ljubljana, në një nga pikat në 13 qytete ku do të kryhet testimi. Sekretarja e Ministrisë së Shëndetësisë në Sloveni tonën se programi synon të frenoj përhapjen e koronavirusit, uljen e numrit të njerëzve të shtruar në spital si dhe vdekjet. Departamenti Amerikan i Thesarit, një prej agjencive qeveritare të shënjes struara në sulmin masiv kibernetik për cilin është fajsuar Rusia, ka pësuar shkelje serioze, ndonëse shkalla ende nuk dihet, ka thënë senatori Ron Wyden. Demokrati Wyden në Komitetin për Financat të Senatit ka nisur një deklaratë duke ofruar detaje për shkeljet, pasi është informuar për hakimin nga Agjencia e Taksave dhe Departamenti i Thesarit. Ai ka thënë se 10 adresa elektronike në Departamentin e Thesarit janë prekur nga ky sulm duke përfshirë zyrtar të lartë. Ende nuk është bërë qartë se çfarë kanë bërë hakerët me informacionin e siguruar apo çfarë synojnë të bëjnë. Departamenti i Thesarit është një prej agjencive, departamenteve dhe kompanive të prekura, nga ai që konsiderohet operacion serioz i hakimit. Presidenti Amerikan Donald Trump ka lëshuar urdhër që ndërtesat e ardhshme federale duhet jenë të bukura dhe mundësisht të ndërtohen në stil klasik grek-romak apo të ngjashëm. Në këtë urdhër ekzekutiv potencohet se shumë ndërtesa federale reflektojnë dizajne brutale të shekullit të kaluar. Aty është thënë se ndërtesat e reja qeveritare duhet të duken sikur se ndërtesat e pëlqyera amerikane duke përfshirë shtëpinë e bardhë. Instituti Amerikan i Arkitektëve ka thënë se kundërshton ashpër këtë iniciativë. Sipas këtij instituti, komunitetet duhet të kenë të drejtë dhe përgjegjësi për të vendosur vetë se çfarë dizajni i u përshtatet. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, to kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Coboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.